We can all remember.
Fakamata did ni fatsa panananantsika avoko isika rehetra rehefa nisy zaza mikikika sy manangatana na manakatra antsika satria mila fanampiana. Omen'Andriamanitra antsika rehefa tsapanareo mba hitamanantsika anampireo zanany. Aoka ianareo mba atsiaro ireo fatsapanareo rehefa miresaka aminareo aho mandritra izao lateny izao. Miteny amin'ny fomba fijery araka ny filazantsaran'i Jesosy Kristy aho ka tafiditra ao anatin'izany drafitry ny famonjena. Izany no antsoko. Ny apôstoly kosa dia tompona andraikitra hijoro vavolombelona ho an'izao tontolo izao. Zanak'Andriamanitra avokoa ny ankizy rehetra. Na dia tsy miresaka politika izaho dia toy ireo mpitondra fiangonana hafa dia tsy afaka miresaka mikasika izay mahasoana ankizy aho raha tsy miresaka ihany koa mikasika ireo safidy ataon'ny olom-pirenena sy ireo tompona andraiky mpanjakana ary ireo mpiasa amin'ireo fikambanana tsy miankina. Eo ambanin'ny fitarem-pamonjy avokoa isika rehetra mba hifankaty sy hifampikarakara ary indrindra anao izany ho an'ireo izay osa sy tsy misy mpiaro. Tena malemy tokoa ny ankizy, kely na tsy manana hery mihitsy izy ireo mba hiaro azy. Mila ny hafa iteny ho azy ireo ny ankizy ary mila olona mandray fanapaha-kevitra izay mametraka izay mahasoany ankizy ho loha laharana manoloana an'ireo fitiavan-tenany. Isika rehetra manerana izao tontolo izao dia toaina nohony amin'ireo ankizy an-tampitrisany izay iaran'ireo eloka be vava sy fitiavan-tenan'olon-dehibe. Any amin'ny firenena miadisasany dia angalarina mba ho lasa miaramila ao amin'ny ady an-tafika ampokoa ireo ankizy. Ny firenena mikambana dia nitatitra fa mihoatra n'ireo tapitrisany ankizy simba ny fivarotan-tena sy ny pornografia isan-taona. Raha ny fomba fijery araka ny drafitry ny famonjena dia iray amin'ireo fanararaotana loza be indrindra atao amin'ny ankizy ny fanakanana azy tsy ho teraka. Tao anatin'ny 25 taona dia nitahany fahaterahana atao amin'ny firenena eto Etats-Unis no ambany indrindra ary nitahany fahaterahana any Eropa sy Azia dia nijanona ho ambanin'ny fetrany fanoloana anisan'izay maty nandritra ny taona maro. Tsy olanara-pivavahana fotsiny ihany izany koa satria miaina anisan'ireo taranaka vao misondra dia mialefy ary farany dia anjavona tanteraka ireo kolontsaina sy ireo firenena. Antony raha izay mahatonga ny tany fahaterahana hiena ny fanalanjaza voatombatombana fa mihoatra ny 70 taona ny fanalanjaza manerana izao tontolo izao. Maro ireo lalàna izay manome lalana ny na mampandroso ny fanalanjaza saingy faratsiana lehibe izany. Fanararaotana hafa tao ho any ankizy koa ny fahasimbany zaza ao an-kibo izay ateraky ny tsy fampian'ny sakafo mahavelona hany reny sy ny fihinanana fanafody. Toy ny fanesoana mampalahelo koa ny zaza vonoina na simbana alohan'ny aterahany nefa marobe ireo mpivady tsy mety mahazaza no mitady zaza atsangana. Ny fanararaotana ny zaza na ny tsy firarahiana ny ankizy izay mitranga aorian'ny fahaterahana dia hita miariary kokoa. Zaza vaovalo tapitrisa no maty alohan'ny fahadimy taonany ary ny ankabeazany dia avy amin'ny aretina izay azo sitranina sy soroina. Ary ny organisation Mandela dia nitratra fa iray amin'ny ankizy efatra no tsy mitombo ara-tsaina sy ara-batana noho tsy fampiatsakafo. Hoy ny reny ray tany Filipina hoe indraindray izahay dia tsy manana vola ampy hividianana sakafo saingy tsy maninona izany satria manome ahy fahafahana ampianatra ireo zanako momba ny finoana. Mifamory izahay ary mivavaka mba hahazo fampinonana ary mitay anay sy ireo ankizy ireo ny tompo. Tao Afrika Atsimo dia nifanena tamin'ny zazavavy kely iray izay nandrery sy nalahelo ny mpiasa ao amin'ny sekoly ambaratonga voalohany iray. Nilaza ilay zazavavy fa tsy manana reny sy ray ary reny be, fa rainy be ny ihany no mikarakara azy. Mitranga matetika izany zavatra izany any amin'ireo tany izay misy sida. Na dia any amin'ireo firenena manan-karena aza dia maro ny zazakely sy tanora simba noho ny tsy firarahiana. Ireo zaza mialehibe ao anatin'ny fanotrana dia tsy voakarakara tsara ara-pahasalamana ary tsy manana fahafahana ampy mba hianatra. Vao aingana ny lolona Jeffrey Roland no nizara ny zavatra nianany polisy olomasy ny andro farany iray. Nandritra ny fanadiadiana ray nataony dia nahita kizy dimy natory tao anatin'ny tany maloto izy tao amin'ny trano iray izay. Mandritra izany dia misotro sy manao fety ny reniny. Tsy nanana sakafo ireo ankizy. Taorinany niresany tamin'ny ireo ankizy na patrouille azy ireo dia nivavaka ilay polisy ho fiarovana azy ireo. Ary rehefa andeha hivoaka ny varavarana izy dia nanantona azy ny ray tamin'ireo zaza izay entaona ary nandray ny tanany. Niteny hoe, afaka manangana ve ianao azafady? Tsaroantsika ny fampianaran'ny mpamonjy antsika rehefa nangak'izy ray hoe anolohan'ireo mpanaradia izy. Niteny hoe, ary nazovony andray zazakely anankiray dia mandray aho. Fa nazovony tafitohana, na dia ray aza amin'ireo madinika mino ahy ireny dia tsara lavitra ho azy ireny no alevina any anaty ranomasina. Rehefa heverintsika ireo loza izay tokony hiarovana ireo ankizy dia tokony ampidirintsika ao ihany koa ny fanararaotana ara-tsaina, ny ray aman-dreny na ireo mpitaiza na mpampianatra izay manala baraka na manivaiva ny ankizy dia afaka mampitondra fijaliana maharitra. Ny fanaovana izay atsapany ankizy iray ho tsy manan-danja, tsy tiana na tsy ilaina dia afaka mampitondra fahoriana goavana sy maharitra amin'ny toe-pony sy ny fivoarany. Ireo tanora izay miady amin'ny toe-javatra tsy mahazatra toy ny fifanintona ny lahy samin'ny lahy na vavy samy vavy dia tena malemy dia malemy tokoa ary mila fankahirezana. Amin'ny alalan'ny fanampiany tompo dia afaka mibebaka sy miova isika ary otisy anampy kokoa ny rakizy. Misy ohatra vitsivitsy amin'ny fampitahorana ara-batana sy ara-pietsepo atao amin'ny ankizy izay mitovy lanja amin'ireo fampitahorana miseho avy amin'ny fifandraisana amin'ireo ray aman-dreny na ny mpitaiza azy ireo. Ny filoha Monson dia niresaka mikasika ilay antsoina hoe zavatra maharikoriko atao amin'ny ankizy izay fandratrana ny ankizy ara-batana sy ara-tsaina. Tena nalahelo aho nandray izany tranga izany fony izaho mbola mpitsara tao hita. Tena manan-danja tokoa amin'ny fahasambarany ankizy ny hoe vita fanambadiana ara-dalàna ireo ray aman-drenina tsy nanazava ny manam-pahaizana roa mikasika ny fianakaviana hoe tao anatin'ny tantara hatr'izay ny fanambadiana dia rafitra natao voalohany indrindra mba hananana zanaka sy hanabiazana ny zanaka. Nitondra ilay fifamatorana ara-kolontsaina izay mampifandray ny ray amin'ireo zanany amin'ny alalan'ny famatorana azy amin'ny renireo zanany izany. Kanefa tato ho ato dia nanjary sy nanome lanja lehibe toy izany intsony ireo ankizy. Hoy ny mpampianatra lalàna iray Harvard, nitantarany amerikanina ankehitriny mikasika ny fanambadiana, araka ny ambarana lalàna sy hita ao anatin'ny literatira malaza maro dia mitovitovy amin'izao. Ny fanambadiana dia fifandraisana izay misy mba hanomezana hafapo ireo mpivady voalohany indrindra. Rehefa tsy hafapo ireo mpivady dia tsy mifanome tsiny ary afaka misara-panambadiana. Zara raha hita ao amin'ilay tantara ny ankizy. Toy ny mpandrayanjara tsy dia manan-danja loatra izy ireo ka tsy ilaina ny mampiditra azy ao anatin'izany. Nampianatra ireo mpitondra antsika atao amin'ny fiangonana fany fiaverana ny fanabadiana ho toy ny fifanarana ihany izay atao rehefa mahafinaritra ary atsahatra raha vao misy fahasarotana iraimpotra dia faharatsiana mendrika fanamelohana. Ny fisarana mpanabadiana dia misy fiantraikana amin'ny ankizy. Maro ireo ankizy izay mety ho nahazo fitahiana mba hahazo ny fitazany rainy sy ny reny miaraka raha toa ka mba nanaraka ilay fampianarana ny antanim-panahy ao amin'ny fanambarana ho an'ny fianakaviana ireo ray aman-dreny, izay milaza hoe ny mpivady dia manana andraikitra feno voninahitra mba hifankatia sy anao izay tokony atao amin'ny zanany. Manana andraikitra masina ny ray aman-dreny ny taiza ireo zanany ampitiavana sy ampahamarinana. Ny hanome izany filana ara-batana sy ara-panahy ireo izany dia ny ampianatra azy ireo mba hifankatia sy hifanompo. Ny ray aman-dreny misaraka dia mampianatra lesona ratsy. Marina tokoa fa indraindray dia ilaina ny fisarahampanambadiana mba hosoan'ireo zanaka. Saingy vitsy dia vitsy ny toejavatra toy izany. Amin'ny ankabeazan'ireo adiny mpivady dia tokony hanome lanja misimisy kokoa izay mahasoany izany ireo ray aman-dreny miady. Afaka manao izany izy ireo amin'ny alalan'ny fanampiany tompo. Ny zanaka dia mila ny hery ara-pietse-po sy hery manokana avy amin'ny fitaizan'ny ray sy ny reny miaraka izay mirahina amin'ny fanambadiana. Ny zanaka no voa voalohany amin'ireo lalàna ankehitriny izay manome lalana ny antsoina hoe fisarahampanambadiana tsy ananantsiana. Raha aravina ireo fikaroana natao nandritra ny folo taona dia milaza fa ny rafitry ny fianakaviana dia ny rafitry ny fianakaviana izay mitondra ny vokatra tsara indrindra ho an'ny zanaka. Raha taony salanisa dia ireo ray aman-dreny roa niteraka azy ireo izay tsy ny saram-panambadiana. Nilaza ny mpanoratra iray fa na dia nienjana aza ny fanambadiana eto Etats-Unis dia nitombo mazava-dehibe azy amin'ny zanaka. Izany zava-misy izany dia tokony ampieritreritra ny ray aman-dreny mikasika ny fanambadiana sy ny fisarahampanambadiana. Ilaintsika ihany koa ireo mpanao politika sy mpanao lalàna mba hijery misimisy kokoa izay tsara indrindra ho any ankizy ary anadio ny ampompony sy ny fitiavatenan'izy ireo. Manimba ny zanaka ihany koa ireo ray aman-dreny tsy mivady. Raika amby efapolo isan-jato ny zaza teraka eto Etats-Unis no nateraky ny vehivavy tsy manambady. Miatrika fanambigoavana ireo reny tsy manambady. Hita mazava tsara fa betsaka ny zavatra tsy azon'ireo zanany raha ampitahaina amin'ireo zanaka notazainy ray aman-dreny vita fanambadiana. Ny ankamaroan'ireo ankizy nateraka ireo reny tsy manambady, 58% dia teraka avy amin'ny olondroa manao tokantrano maso. Maneho ny fanadihadiana fa matianika kokoa ny zanak'izy ireo raha mitaha amin'ny hafa. Manandanja ho an'ny ankizy ny fahamafisan'orony fanambadiana. Mitondra fatianika tahaka izany ireo zaza tazain'ireo olondroa miaraka izay lasa milana vavy samy vavy. Ny mpanoratra iray eo amin'ny gazety New York Times dia nilaza fa fanandramana eo amin'ny fiarahamonina ny fanambadiana eo amin'ny lahy samy lahy na koa vavy samy vavy ary sahala amin'ireo fanandramana rehetra dia ho elaela vao ho takatra ny vokatra izany. Ny teny ho an'ny ankizy aho, ny ankizy rehetra naiza naiza, mety isy amintsika andaa ireo ohatra ireo, saingy aoka tsisy anohitra ny fiangaviana mba hiraisantsika iana izay maso sy ny hoavin'ireo zanantsika. dia ny taranaka vao misondrotra. Miresaka mikasika ireo zanak'Andriamanitra isika, ary amin'ny alalan'ny fanampiany dia afaka hanampy bebe kokoa azy ireo. Ao anatin'ity fianakaviana ity dia tsy ny olo-masin'ny andro farany ihany no iresahako, fa ny olona rehetra izay mpitarika mba hampandevitra ny filany manokana ho an'izay masoan'ireo ankizy. Ny mpamonjy dia nampianatra fa ireo ankizy madinika nohatra lehibe indrindra ho antsika amin'ny fanetretena sy ny fanekena andray fampianarana. Lazaiko aminareo tokoa, raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Ka nazovy no aneritena tahaka ity zazakely ity, dia izy no ho lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Nampianatra ny nefita ny tompo hoe tsy maintsy mibebaka izy ireo ary atao batisa ary tonga tahaka ny ankizy madinika, fa raha tsy izany dia tsy afaka ny andova ny fanjakan'Andriamanitra izy ireo. Mivavaka aho mba aneritena tahaka ny ankizy madinika isika, ary anome tanana mba hiaro azy ireo, satria izy ireo no avintsika soavin'ny fiangonantsika ary ny firenentsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.